Ви слухаєте програму «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. І ми сьогодні говоритимемо про те, чи вдасться Україні диверсифікувати постачальників ядерного палива. І про це ми говоритимемо із головою Державної інспекції ядерного регулювання України Оленою Миколайчук. Моє вітання.
Моє вітання, пані Тетяна.
Пані Миколайчук, от будівництво заводу із виробництва ядерного палива називають одним із методів диверсифікації постачальників ядерного палива. На якій стадії зараз будівництво цього заводу?
Ну, з нашої точки зору, на стадії будівництва. Ми отримали минулого тижня перші три частини попереднього звіту з аналізу безпеки. Це документ, який розглядає всі аспекти безпеки енергоблоку, які ми маємо розглянути, і за його результатами, за результатами розгляду, видати ліцензію на будівництво. Тобто для нас етап будівництва вже почався.
Перша черга має бути здана в 2014 році, чи я помиляюсь?
Здається, в 2015-му.
От багато фахівців говорять про те, що цей завод вироблятиме ядерне паливо за технологією ТВЕЛ, отже, це не є як такою диверсифікацією. Чи погоджуєтеся ви з цим?
Ну, я думаю, що питання не в технологічній диверсифікації. От, якщо говорити про технологічну диверсифікацію, то треба будувати енергоблоки різних проєктів, це буде технологічно. От будь-який завод, він буде виробляти паливо, яке можна використовувати на наших енергоблоках. Чи це ТВЕЛ, чи це Вестінгаус – то інше питання трошечки. Так що...
А чи при потреби, за потреби, чи може бути цей завод перекваліфікований на інші технології, якщо буде, наприклад, інший постачальник, угода з... чисто гіпотетично?
Ну, гіпотетично все можливо.
Тобто він може бути збудований потім, угода там, чи з Кореєю, чи з Westinghouse, і паливо може бути, тобто завод може бути перепрофільований і випускати паливо за іншими технологіями?
Ну, я думаю, що це не просто. Гіпотетично, можливо, все, але навіщо так от складно все придумувати зараз?
От щодо співпраці Westinghouse, наскільки я знаю, підтвердіть або спростуйте, що процес його кваліфікації вже завершився?
Процес кваліфікації палива не завершився. Те паливо, яке ми почали кваліфікувати, виявились певні проблеми. Тому було зупинено його використання, ну, зменшено використання, тобто зупинено процес кваліфікації. Зараз розроблені певні зміни в конструкцію. Ми матеріали з цього приводу отримали буквально на минулому тижні. Зараз ми експертно їх розглянемо, і цей процес продовжиться. Процес завершиться, якщо буде показано, що це паливо, воно не має ніяких проблем і може використовуватися. І оскільки проєкт називається «Диверсифікація», то ідея яка була за диверсифікацію, що у будь-який момент можна змінити постачальника, і це не вплине на безпеку використання цього палива. Ну, тобто, одночасно можна використовувати і паливо виробника ТВЕЛ, і паливо виробника Вестінгаус. От в такому режимі кваліфікація проводилась, вона не добігла кінця. От,
це в одному реакторі були різні збірки, правильно?
Так, да, в одному реакторі були різні збірки. Зараз буде, ну, не буде вже доопрацьовано практично збірки, ми розглянемо спочатку проєктні письмові матеріали, і потім, очевидно, це відновиться процес кваліфікації, і він продовжиться в тому ж третьому енергоблоці Южноукраїнської АЕС. Якщо не буде інших намірів, звичайно, у НЕК «Енергоатом».
А це, наскільки я розумію, йдеться про те, що на початку минулого року на другому і третьому енергоблоках Південно-Української АЕС виявили деформацію, так? Трьох тепловиділяючих збірок компанії Westinghouse. І, до речі, минулого року ваш заступник, пан Гашев, навіть поставив під сумнів, чи варто продовжувати співпрацювати з компанією Westinghouse. І для розслідування причин інциденту було створено експертну комісію. Чи є вже висновки цієї комісії?
Висновки комісії були ще минулого року. Відповідно до висновків комісії якраз і доопрацьовано паливо. Ну, щодо постав під сумнів, я думаю, що ви дуже радикально протрактували його висновки.
Тобто, яка перспектива співпраці з цією компанією, яку називають американською, але насправді це компанія з американським лише капіталом? Як ви плануєте розвивати, збільшувати?
Я думаю, що це питання абсолютно не за адресою. Ми, орган, який здійснює державне регулювання, ми нічого не плануємо. Тобто на Енергоатом вони планують, вони розвивають співпрацю з різними виробниками. Ми просто обмежуємо цю співпрацю таким чином, щоб вона проходила безпечно для народу України. Не більш того. Тобто про плани вам відповісти не можу. Думаю, ви маєте запитати на Енергоатом.
А от Держатомрегулювання ухвалив рішення імплементувати новації, розроблені Асоціацією західних регуляторів. Йшлося, зокрема, про нову редакцію закону «Загальні вимоги АЕС-2013». Наскільки я пам'ятаю, минулий був ухвалений у 2008-му, так, році. І цей документ, уже новий, планувалося розробити до кінця року. На якій зараз стадії розробка і які новації мають бути туди внесені?
Ну, це не закон, це загальні положення забезпечення безпеки АЕС. І цей документ, нова редакція, вже розроблена. Але це не кінець шляху. Тобто, от в першу чергу, якісь ключові питання, ключові висновки з аварії на АЕС Фукусіма ми туди імплементували. Зараз паралельно ми є учасниками досить великої роботи, яка проводиться Західноєвропейською асоціацією ядерних регуляторів. І ми є частиною цієї асоціації, поки що в статусі спостерігача, але дуже активно спостерігача. І асоціація планує запропонувати глобально нові референтні рівні безпеки. Це така система вимог, яка існує усталена. Наступному році, так що воно було схвалено на весняному, у березні, засіданні асоціації. І я думаю, що після цього ми в тій же самій швидкості разом з нашими західноєвропейськими колегами почнемо імплементацію вже повномасштабно всіх цих змін і вимог. А зараз, ну, в першу чергу, такі першочергові вимоги, які ми анонсували минулого року, по яких провели обговорення з професійною спільнотою, з громадськістю. І я думаю, що буквально найближчими днями цей проєкт документу, він з'явиться на нашому сайті, але я підкреслю, це не завершення шляху, це просто перший крок. Чому ми робимо зараз цей перший крок? Для того, щоб не тримати промислові проєкти. Зараз той же Хмельницький, 3-4 блок розглядаються, питання добудови, щоб, ну, мали орієнтиром нові нормативи.
Добудови чи будівництво?
Добудови Хмельницької АЕС, будівництво нових блоків. Ну, технічно поняття добудови блоків не існує, будівництво, безумовно.
Наскільки я знаю, росіяни прислали концептуальне рішення проєкту 3-го і 4-го реакторів Хмельницької АЕС з урахуванням ризиків Фукусіми. І там йдеться про зовсім іншу установку, ніж та, на яку робилося технічно-економічне обґрунтування. І от зараз я б пропонувала послухати думку експерта з енергетичних питань Центру імені Разумкова Ольги Кошарної, яка сказала, власне, що це вердикт старому проєкту.
Результати того конкурсу потрібно визнати недійсними. Якщо цей проєкт не можна реалізувати на будівельних конструкціях, отже, потрібно оголошувати новий повноцінний тендер. Потрібно запрошувати всі компанії, які займаються будівництвом реакторів. Це і Вестінгаус, і Південна Корея, і Арева. Робити новий конкурс і нове будівництво фактично з нуля.
Нове будівництво з нуля фактично.
Пані Миколайчук, чи погоджуєтеся ви з цією думкою?
Ну, я думаю, такий підхід дуже радикальний. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу в конкурсі приймали участь і Вестінгаус, і корейці. І питання використання будівельних конструкцій – це була опція, але не обов'язково, тому що зрозуміло, той проєкт, з яким корейці йшли буквально до самого кінця, а Вестінгаус раніше вийшов з тендеру, він не передбачає використання старих конструкцій. Це не є таке радикальне питання. Ми повинні розуміти, що от всі ці процеси тендеру відбувалися до Фукусіми. Закрити зараз очі і сказати, що от Фукусіми не відбулося, і ми не хочемо ніяких уроків враховувати, нічого бачити, ну це було б недостойно країни, яка знаходиться в центрі Європи просто. І це було б недостойно і тих компаній, які пропонують ці проекти. І, безумовно, те, що росіяни запропонували концептуальний проєкт, ми його розглянули експертно. Висновок експертний затвердили недавно на нашому засіданні колегії, він враховує уроки Фукусіми. І, безумовно, ці нові системи безпеки, які сьогодні пропонуються імплементувати, вони геометрично, навіть не влазять в старі конструкції. Тобто від значної частини старих конструкцій доведеться відмовитись. Це був прогнозований висновок, власне, тому що таким шляхом свого часу пішли болгари за Ізбиленим, і коли вони розглядали будівництво енергоблоків за проєктом, який відповідає сучасним європейським умовам, їм також стало зрозуміло, що треба відмовлятися від старих конструкцій.
Тобто що це означає? Що потрібно розробляти нове ЕТО?
Я не знаю, я не фахівець цього питання. Я хочу зауважити одну річ. От ще коли затверджувалося старе ТЕО, у нас була ціла низка зауважень стосовно використання старих конструкцій. І коли розроблявся проєкт закону, який прийнято Верховною Радою, так само. Формально наші зауваження урядом були враховані. І на сьогодні є закон, який говорить про будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС, в якому ні слова не сказано ні про старий проєкт, ні про старі конструкції. Я думаю, що так, певні зміни до ТЕО треба внести, тому що, ну, будуть просто інші, мабуть, фінансові параметри, інші часові параметри. Я не думаю, що це потребує нового тендеру, власне. Але це, знову ж таки, це буде не наше рішення, це не наше питання.
Тобто там зміни серйозні, так, у цій новій концепції рішення?
Я не можу сказати, що зміни серйозні, тому що на етапі ТЕО концептуальний проєкт не був пропрацьований. І це були ті наші зауваження, що були, тому що там була така більш лозунгова. Сьогодні ми бачимо концептуальний проєкт, пропрацьований, який можна було проаналізувати і зробити певні висновки.
Пані Миколайчук, щодо там багато реакторів потребували оновлення. І навіть йшлося про те, що певні реактори можуть бути виведені. Яка їх кількість і, власне, чи вирішується якось ця проблема?
Ну, оновлення, ви маєте на увазі продовження експлуатації поза проєктним терміном. Ну, проєктний термін – це така досить умовна річ насправді. Чому? Тому що в ядерній енергетиці це практика, яка записана і в наших нормах, і правилах, і у всьому світі. Переоцінка безпеки кожного блоку робиться кожні 10 років. Не більш ніж 10 років між наступною переоцінкою і попередньою. І після цієї переоцінки кожен раз, скільки б років не було енергоблоку, розглядається питання, чи можна і як можна його далі експлуатувати. От сьогодні у нас так виходить, що ми розглянули переоцінку першого, другого рівненського, розглядаємо зараз першого южноукраїнського, а на порядку денному стоять не тільки другий южноукраїнський, перший, другий запорізький, а й наймолодші блоки. Другий Хмельницький, четвертий Рівненський. Якраз 10 років минає з початку їх експлуатації. І по кожному з них буде розглядатися. І, в принципі, питання продовження терміну експлуатації, коли чергова переоцінка підходить, вже видно і стан конструкції, і стан обладнання, і відповідність рівня безпеки, і все це вирішується питання подальше. Ну, у нас була для всіх блоків абсолютно певна позачергова, обмежена, але переоцінка. Це були стрес-тести, в яких ми приймали участь. За результатами стрес-тестів по жодному блоку немає такого вердикту, що зробити його відповідним сучасним умовам неможливо. Так, кожен з блоків потребує певних заходів, і це буде робитись, і це робиться як частина цього процесу. Стосовно певних заходів, ми зробили висновок по цій переоцінці, що це має бути зроблено до винесення вердикту про подальшу долю. От зараз цим займаються якраз на першому блоці і Южноукраїнської, і на Запорізькій, ну, на всіх блоках, власне, займаються. Але, в принципі, переоцінка – це абсолютно нормальна річ. І навіть якщо ми прийняли рішення по Рівненському першому, другому блоку про продовження термінів і внесли термін 20 років ліцензію, тому що згідно законодавства термін, що вноситься в ліцензію, відповідає прогнозованій тривалості експлуатації. Так? Там так само внесена вимога переоцінки і певні терміни, коли вона буде зроблена, і знову ж таки, через, ну, вже менш ніж 10 років буде розглядатись можливість подальшої експлуатації, на яких умовах. Це нормальний процес. Блоки, які ми маємо в Україні, якщо не говорити про Чорнобильські, це більш-менш просунуті проєкти, хоча й радянські проєкти, на яких робиться досить великий обсяг заходів з підвищення безпеки. І якщо є такий консенсус, і очевидно, що це проєкти 70-х років, нові блоки за такими проєктами, ну, ніде вже не будуються, То, що стосовно продовження експлуатації на якісь там 10-20 років, то так само. От, ми ж не одні в світі. Є наші сусіди з такими ж блоками того ж віку, ми бачимо, що ці ж процеси проводяться і у них.
А я нагадую слухачам, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», і ми говоримо про те, як Україні диверсифікувати ринок ядерного палива. І нашою гостею є голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олена Миколайчук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А от якщо говорити про те, що на другому і третьому блоках південноукраїнської АЕС були відбраковані певні збірки компанії Westinghouse, пані Миколайчук, от як часто бувають відбраковки збірок інших виробників? Ну, власне, ну, очевидно, інший виробник – це ТВЕЛ. Як заявляла виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки енергоатому Наталія Шумкова, що упродовж 2011 року була відбракована 21 збірка компанії ТВЕЛ. А чи є якісь дані по цьому року, по 2012 році, і як часто таке трапляється?
Давайте ми не будемо змішувати дві різні речі. Є промислова експлуатація палива. Тобто паливо, яке вже відліцензоване, і воно нормально експлуатується кругом. Є дослідно-промислова, це нові модифікації палива. З новими модифікаціями палива бувають абсолютно різні картини для різних виробників. От для чого розробляється нова модифікація? Щоб зробити більш ефективним, більш безпечним, так? Для цього вносяться якісь новації, і от буває так, що новація, що внесена, воно щось покращує, щось погіршує. І ситуації тут дуже нерівні, і є великі відмови палива і доопрацювання у різних виробників, абсолютно, коли вони мають справу з новими модифікаціями. Якщо ж говорити про ті модифікації палива, що знаходяться вже в промисловій експлуатації, то я, от готуючись до цієї нашої зустрічі, спеціально подивилася інформацію, от статистику світову. Ви знаєте, на сьогодні абсолютно всі виробники мають приблизно одну і ту саму статистику. По паливу, яке знаходиться в промисловій експлуатації, 0,8 касет на рік на один енергоблок відмов. Це от така статистика і по всіх центрах ВАНО, які от дають цю власну інформацію, і по всіх виробниках, і по ТВЕЛу, і по Вестінгаузу, і по інших виробниках. Тобто ми не можемо сказати, що хтось кращий, хтось гірший, когось з цього приводу критикувати. Вони всі приблизно на одному рівні. А з новими модифікаціями всі стикаються з якимись новими проблемами. Буває так, що зразу яблучко. Класно. А буває так, що проблеми виявляються не на третьому році, як от ми тут виявили, а ще на першому році. І ще на другому році виявляються проблеми. Це нормально. В такому разі все цей процес зупиняється, паливо відвантажується. Ну, без помилок немає прогресу. Все паливо, нові модифікації робляться для того, щоб все було краще. Але не завжди все буває просто.
Тобто, коли можна очікувати завершення кваліфікації вестінгаузівського палива на південноукраїнській АЕС?
Ну, як я сказав, це процес непрогнозований. Якщо все буде нормально, вже з допрацьованою модифікацією, питання кількох років.
Кількох років – це 2-3-5?
2-3-4.
До 4?
До 4, так.
От зараз, буквально за останні роки, кількість електроенергії, яка припадає на ядерну енергетику, дещо скоротився. Не набагато, але на кілька відсотків. Раніше, якщо я не помиляюсь, це було половина, зараз 45. Можливо, якщо я неправильно кажу, виправіть мене. У чому проблема?
Ну, це абсолютно не до мене питання. Тобто це питання до енергоринку, як вони функціонують, яка потреба є.
А, власне, які проблеми зараз?
На сьогодні енергоблоки можуть видавати ядерні більше електроенергії, ніж це потребується, тому що є частина блоків, які знаходяться на так званих диспетчерських обмеженнях, або просто от зупинені на певний час. Тобто це не питання тому, що рівень безпеки вимагає зупинки цих блоків, ні. Це не наше питання, це питання енергоринку, власне.
Тобто через те, що енергоринок не потребує цієї енергії, власне...
Мені важко сказати. Це не моя компетенція. Ну, нема в мене вільного часу, щоб цікавитись питаннями, що не стосуються моєї компетенції.
А от ви як фахівець у цій сфері, які проблеми все-таки зараз є от в українській ядерній енергетиці і в експлуатації от тих блоків, які зараз експлуатуються в Україні?
Ну, які проблеми? Проблемні питання, які складно вирішити, це те, що те, що ми бачимо сьогодні, досить великий обсяг треба зробити модифікації, модернізації, що потребує, з одного боку, великих капітальних вкладень, з іншого боку, проблема, з якою зіткнулись не тільки ми, от сьогодні після стрес-тестів, які провели.
І... Там Україна, до речі, гарні відгуки так отримала за результатами цих стрес-тестів.
Здивуванням наші європейські партнери побачили, що у нас, по-перше, непогані енергоблоки, по-друге, абсолютно нормальний регулюючий орган. Тобто ми були повноцінними учасниками цього процесу. Так само, як і Швейцарія, ми приєднались до країн Європейського Союзу. Але практично всі країни, всі енергоблоки, вони отримали певний обсяг того, що треба зробити. І для багатьох блоків це одні й ті ж самі речі. Для того, щоб зробити одні й ті ж самі речі, треба, якщо по-простому говорити, замовити обладнання одних тих самих виробників. От сьогодні виробники обладнання не встигають забезпечити цим обладнанням всі енергоблоки. І це теж проблемне питання, от, яке, можливо, заставить нас всіх і нас, європейців, трошки переглянути графіки впровадження всіх цих модифікацій. Ну і крім того, це і великий обсяг роботи для всіх абсолютно.
Це українські виробники чи?
І українські, і європейські. От. Навіть не тільки якісь такі глобальні нові речі, от просто кабельна продукція. Сьогодні заводи, що виробляють кабельну продукцію, вони працюють повністю завантажені для того, щоб забезпечити заміну певного обладнання.
До речі, щодо сховища, перспективи будівництва сховища для відпрацьованого ядерного палива, бо це стало такою вже трошечки, якоюсь страшилкою, що яку політики дуже часто навіть використовують перед виборами, там могильником його називають і тому подібне, а тим часом Україна втрачає великі кошти, вивозячи це паливо, відпрацьоване до Росії. От на якій стадії... Взагалі, навіть це не на стадії, а яка перспектива?
Ну, на якій стадії? От мені самі це цікаво, тому що на відміну від заводу з виробництва ядерного палива, наприклад, на відміну від Хмельницького 3-4 блоків, де ми отримуємо якісь документи, ми їх розглядаємо, тобто ми бачимо перспективу, ми бачимо стадію, ми робимо якісь висновки, процес іде. Тут, на жаль, ми поки що жодних документів не отримали, хоча рішення парламентом вже прийнято, всі процеси пройдені. От чекаємо.
А у чому проблема?
Мені важко сказати.
А наскільки Україні все-таки необхідне це сховище?
Ну, це питання вибору стратегії майбутньої. Багато країн, вони пішли цим шляхом, наші от партнери, європейські країни, в яких так само реактори радянського проєкту, більше з них на сьогодні будуть у себе такі сховища і паливо зберігають у себе. Ну, зокрема, тому що всі сьогодні очікують, ведуться досить серйозні програми, розробок для того, щоб були новітні методи переробки відпрацьованого ядерного палива, які б мінімізували радіоактивні відходи в результаті і максимізували б користь.
Пані Миколайчук, на жаль, у нас дуже мало часу. Скажіть, наскільки, буквально 20 секунд маєте, скажіть, наскільки це сховище, чи є воно безпечне, чи все-таки ті люди, які говорять, що це дуже шкідливо, мають рацію?
Такі сховища є в більшості європейських країн. Це сучасні сховища, якими і не тільки європейських країн. Ну і небезпечного ми не допустимо. Ліцензія на небезпечне видана не буде.
Дякуємо, пані Миколайчук. І я нагадую слухачам, що ми сьогодні говорили про те, як Україні диверсифікувати ринок ядерного палива. І нашою сьогоднішньою гостею була голова Державної інспекції ядерного регулювання Олена Миколайчук. З вами була Тетяна Ярмощук. Дякую всім.